Omar mo ne deug na yonenti bi sallallahu alaihi wa sallam mo ne yeen nit ni bu ngeen wakirlu won ci yalla deug deug gi wakirlu ga yalla kon bu len di wërsegal ni mi wërsegalé picci tax picci buñ xeyé seeni tag seeni bir day xif dara du ca nek waye bañi gontu di ñëgg ci seeni bir day fess ñu nak djuglu wut ne wakirlu deug deug moy tok rek fassé loxo ne yalla man na ma wërsegal ndax gis nga ni picci toguñu ca tagé rek nona dañu xey kay yaakar yalla wut nak yalla dal leen di wërsegal ñu rek watax asyoti day wax ne laysa fi hadha alhadith dalalatun ala alqu'ud hanil kasb bal fihi ma yadullu ala talab arrizqi لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزق وإنما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل من ني اديس بي وخي واني ناني نيت ني وار نانيو سبب لو لا يقسون سبب لو كاي موي دانيو سوكانديكو سين دولاي بوب اك سين مان مان duñu moy titam wax lu amut ak wor ndax bëgg am rek wërseug da bu fekkone ne dañu xamne yalla mom moy wërseugale jambi sabab lu rek moko ci wax buñ ko ndol te japp ko te rafetal aw wutiyin kon yalla baxileen di leen wërseugal noné muy wërseugale picci buñ dé xey du ñor dara bu ñu ñu bësi seen biir fess del